أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يا بني إسرائيل اے بني إسرائيل اے أولاد يعقوب عليه السلام اسرائیل یعقوب علیہ السلام لقب دے اذکروا یاد کے نعمتی اللتی اغنیم الزما انعمت علیکم چکرمو پتا سبان دے وانی فضلتکم او ما تاستا بہتری در کرے و فضیلت میں در کرے ہو علی العالمین دا اغ زمانے پا عالم باندے پتول خلقو واتقوا او قوی رہے گا یومن دا اغیر دنا لا تجزی کی بدلہ با نشی ورکولے نفسن یو نفس یو سرے عن نفسن دا بل نفسنا بدلہ با نشی یو سرے دا بل نفسنا خلاص با نش شیئن ذربر ولا یقبل منها او نبشی قبل ولد یو نفسنا عدل سماویزا معیزانا سبدلہ ولا تنفوها نفور كوليشي ونفسا شفاعت نكا شفارت نكا شفاعتنا انكار نكا يقول دي بحق بنافي ني فإذا ناك بني شفارت ولا هم ينصرون او نبا يدي امداد كوليش او دي سلسلة كده خبر قابل نورتا وإذ ابتلى إبراهيم ربه اغا وقت كيشي ازمائش كود إبراهيم عليه السلام ربه رب دده بکلمات پیوسو کلمو احکامات باندے احکام باندے حکم احکامات نفا اتمہن اغا غم مکمل کے تکمیل تے ارسید ارسول پاس خالا اللہ فرمائے انی جاعلکا بیشک زگرون کے امثال را لناس اماما دا انسانیت امام دا طول خلق امام و مشر امتحان کے پاس شکر قال ابراهيم عليه السلام ومن ذريتي جزما اولادنا ومن ذريتي ازما اولاد اولاد پر کئی گرو پیغمبر دے بچو دے پر دعا کی نو قال اللہ فرمائے لا ينال تا الواد بدو قسم سب بدکاری سب نیکو کاری سب نیکی سب بدری نو لا ينال نرسیگی دا وعد زما عهد الظالمین وعد زما ظالمان تا تا پا اولاد کی جو سوک ظالمان دی او بدکار دی نا اغیطا منرسی لیکن حضور راق مدینی تا ام دا بنی اسرائیل دی او انکاری ہو پتی اینا اہل دی کنا رضی وجہ نا مضمون روان دی مضمون کے ساتھ خیالی نو دا بنی اسرائیل قوم دا فرد جرم را روان دی من حیث القوم ندا یا بنی اسرائیل مخشم شیئے دی نو آغا کا ساتھ خیالی غزائے چھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راگے او دیتا چراغے ہیں کہ دیتا پیش ہو دی او پی جند اکثر او پی جند اچھا ایمان راو رہے لکہ عبداللہ بن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزا عمر گری او دیتا ندیتا دانستا انکارو کو نو آغا زی کے مضمون دے چھے یا بن اسرائیل اذکرو نعمتی اللہ کی انعمت علیکم اے اولاد یعقوب ساتھ شکم دے یاد کے اغزم نعمت زمان کے پتا سمی کرو اوفو بی عہدی زمان وعدت ما سر چکم وعدتا سے کرے دا تا سے پورا کہیں او اوفو بی عہدکم زمان ساتھ وعدت پورا کم بلدہ کہ یفض کرونی اذکر کم تا سمایت کرے تا سے یاد کم نو انتا کی مضمون داو چی دی چکم دی راغ لے چی امامت کو زمان حق دے دا پا قریش کے سنگ راغے پا بنی اسماعیل کے سنگ راغے دا خود کم دی دا زمنگا حق دے زمنگا دے یعقوب علیہ السلام اولاد دے کی حق دے نو پا غیبانی بے تا سنا اہلی ہے کنا زمان چکا موادستا سروا دا خلافت دا امامت حیثیت توحید نہ ہوتا تو پورا نہ کرے گا نا نہ خودی اور نمبر دیر میں انکار ہو کتا سو ہری وجہ نے کم دے کتا سو وعدہ پورا کرے ہو ماں پورا کرے ہو ہری وجہ نمائے انتخاب ہو کب بنی اسماعیل کے حقیقی کے میں پیغمبر رہا ہو سارو بنے پیغمبر دے سنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کم دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام پر اولاد کے پر قریش کی یو نمبی دے دا یو پیغمبر دے اور جب یہ بڑی صاحب کی جی کم دے کا نہ بنی اسحاق کے لیکن بس سہون ہو نہیں دل تو ڈیر ریاض کی حالت کے صرف دا یو دے راغت امامت باندھے دے دی رہا وہ جگہ امامت زمن حق دے اگر اس دا حق خودے ہوتا تو خود نہ اہل یہ تو اسے کم دے رضی مجھے نتا تو دا اندام مضمون حل تکی پتی تکی خرم دل تکی بیار آگے دل تکی چکم پکم نکتر آگے دے اگر دا رہے چھے دا انسانیت دا ہدایت دا پارا رنبانے نبی نوح علیہ السلام دے آدم علیہ السلام دا اولاد و اگر کی بیارو سو شکر آگے دے فاق دا اولاد دا آدم علیہ السلام دا اگر پاگی کی چکم بیار بگراشی دی اور بشر پر جلا آگے دے آغیت رنبانے پیغمبر مسلح ہدایت تپارا اگر دوح علیہ السلام دے علمگیر ہدایت تپارا آگے داخل بعد یہود علیہ السلام دے یا صالح علیہ السلام دے اور ابراہیم علیہ السلام اصل کی بیا دا قوم دا امامت تپارا دے انتخاب دے ننندر کے لئے تفصیل کم تاریخی طور باندی دا ابراہیم علیہ السلام پر زندگی باندی ابراہیم علیہ السلام دیو مشرق قوم کے دیرے قوم سے کم دے داغے مشرق قوم یو فرد دے اور پلار سے کم دے بتراش کے او بوتان جوڑی دا وفاق دا مذہبی امور وزیر دے لوی سڑے دے او بوتان جوڑی بت فروش تھے اور دے داغت دے دے کے پیدا دتی کلا ہوش سنبھال دو چلے کر سکتے دا قوم قتل مشرق یو دم توحید تا عورت ہے دتا رئیس الموحدین ہوئی ابراہیم علیہ السلام تھا موحدین و رئیس مشر ندا جد ام جد دے دا قریش ندے یہ غلط توحید تو عرف ہے اللہ وحدہ لا شریک تھا نمبر بے مقابلہ شروع کرے گا اور ہم بنے ایک لار مخاطب کرے گا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اے پلار تو دازی تو نہیں بارے سر کے چنہ اوری نگوری نہ تو پیدا رہ گئی یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اهدک صراطا سویا اے پلار ما تو داس علم رہ گئے لہا کی قد توحید اور داس علم رہ گئے کیا غصات نشتا تو زمان پی رہو کچھ دستار رہنمائیو کم اے پلار تو یفاق وزیر دے او مشرک دے او بتراش دے ہم دو کا سب دے دس معمولی خبر ہے نا کہ ملک وزیر پر دخا ہو کے الگ سے نوجوان دے بڑا مضمون نے تقریباً سے ڈیر استاد ابراہیم علیہ السلام پر قرآن کی وجہ سے کر رہا بڑے نور سے قطری سور سے قطری کا مضمون دے تو پھر سر رہی مجھے دس سے اوقت رہا تھا اور اسے سنبھال کر انسان کو کسی طرح تو عید بانے لے نمبر کی طرح عید تو اور اسی نمبر مقابلے انت راغم یا ابراہیم ابراہیم دا خبر تو سن کے زمن دے خدایا نو سے انکار کرے سب ان لم تنتهي لارجمنك واجني مريا کچری نہیں بولے تو مر کما رجم بری کم کان لیسا مخیر میں نہ سکے آپ ویسے نہ کبھی دعا کرے تو پلار نہ پڑے فلما تبين له انه عدو الله تبرأ منه كيف تقول لي اذا بدك تريد شنو نبي ابي زاري كذا ايه لذيذ هنا دلت كي كشمكش شروع شيء يو قصد التوحيد ذا اساعت طارا ذا يو الله بندگی ذا طارا لذيذ ذا طارا دعوت شروع روم بنے تکر پلا بیا بادشاہ بیت القوم بت پرست سے مشرکان دی دا اختر روز دا دیر تفصیل دے اگی اختر روز دا پتہ تیوار بانی دی اگر تا ابراہیم تا مون سر دا چیزو اگر تا سزے انی تقیم لفظ دے زد جوڑنے ما نو جوڑنے کی اصل مشرک قوم دے دا موحد دا نو خود جوڑنے دے اگر جی کمی کچی دا غیلہ را با دوتان بانی شروع کر تولی تکو سترے چا غیرہ غیرہ دا چا غیرہ دا ابراہیم تی کم دینا دا جیسی چیزو نو خلافو ولی جب لار میں جی کم دینا بہتان جوڑا ہو لے وہ دبا وہ تو پڑے ہوئے تھے اور اکل میں اگر فراد تو بنا رہے ہیں اسے پکا تھا تو پھول کون رہتا وہ اسری بھی وہ اس کے ہی کہنا تھا تو حکوم دس کے دت تو ہند کو زیادہ مدد کری دیر طلب کا بات کیا وہ تو انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم اے ابراہیم زمان کے لئے خدایا سر اتاس دا تازہ کار کرے ناغت بر یا غٹ بودنا وغی تا چولے ناغت بر یا غیر وید دن تا پوسکے پس علوہ انکانو یا انتقون ناغت ندے ہی غسم دے بد بدگوری دبا کری کنا وزید سرون اکتا کرے خودے ہو خبری نہ کئی انکانو یا انتقون تو خبری کئی بلے کشمکش کتے پرے ہو دے وہ چپرے ہوتے ہیں بس اگئی وطوی چیزا غیر دون سلو آلیا تکم اعلان ہو کہ چیزا قبل معبودان امداد ہوتے ہیں وَأَلْقُوا فِي الْجَحِيمِ اورتے اغر گرے اورے والے جو کردے تو عالم گیر ہوئی جو کردے اگئی کی واسع ہوتا سے چیزا اغر اغر دو وہ تو اغر دے دو برائے راس اللہ اغر تاوازو کو کہ قلنا اللہ ما ہوئی یا نار کونی بردم و سلامن على ابراهيم اي ورا يخشى وسلاما وسلاما علماء يكيد سلاما نو ينضي بدا يقنا ملو يخشى على ابراهيم في ابراهيم ما سرية رغي قال كو بوري اوور في قلغان سر دعونا رعوت يو يو عرد لوت عليه السلام يو بي بي سهراء بي بي ذات ترول الله دقا دريك سان رعوت جان عزیز دے عورتیں زانوں کو رب پلارے لوئی سڑے ہو حکومت لے لیتا ور کرا بادشاہ سے ایسا کروا بس وہ نتیجہ کی اگلی عورتوں کو دو پوری پری خود وطن پری خود مسافر کے نہ چلے تو مصر پر سہراؤن کی پورے بلر دا حجاب حج سہراؤن کی نہ جاستا نہ بلسشتا لال پر سفر سے پخپل پشام کے دیرے چھو مصر پر یہ دورہ کری رہا اگر یہ تعارف ہو سر اکو نو بادشاہ والا دور ورکا حاجی ربی بید بادشاہ جور دا اگر وہ تور کرا اگر وہ تور کرا تو دیر آگر وہ پشام کی بیادی رہ شد اور آرے پا شرق اردن دا موجودہ ٹرانس لکم دیشتا شرق اردن دل تکی کے خود دا مرکزی نا دیدہ لاری دیدہ شارع عام دیدہ پدی نو اگر دل تکی پر کے خود اشاعت توحید اشاعت تبارا تخبلا پشام کے لئے او اندرون حجاز سے شرفار بچے دا زوان بی بی دا بادشاہ نور حکم و توجہ دا بچے دا یو سال تک حجاز کی دا فا ملتا بزر ہو کنا جیان چیب دلال کی نو دلتا کی دیتا سوچ نکی جدا ملتا من دیو ہو دلتا ہے تو آنسا کی چیب لار لوگو نے تو خوراک دیو سارا لوگو نے اوپدی آنسا کی چیب پری خود دیتا نا واپس کی بی بی ہو تو چل تا دی تو دے غریب نیولے دے خبری نکی کولے وہی زوان بی بی دا تو بادشاہ لور دا اور دا 30 سال پر عمر کے دا بچے اپنے اور کرے دے اسماعیل علیہ السلام تو خبر ہی نہیں شکو لے باقی وہ تو خدا حکم دے تو سر او خضو ہوئے آو لیسے مور کے پناہ شر نوی یا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذرع عند بیتک المحرم اے ربا ما دا خپل بچی پدا سے بے ابو گیا رہے کہ آباس کیا کہ جال نہ پڑا رہے نکتا عین زبان تکل محرم سادا محترم کو سرکور بلا جوڑی گی نہ جوڑ نہ دے اگر نہ خدایا ورزقهم من الثمرات دی کا میوی ورتا زما دا رقم چاہیے تھے اس کو فاچے اگر ماں تو روڈے کرے اور خادم کے ویلی کہ ماں ممی سے روڈے کرے رضیبہ اگر چھ ملا روڈے کرے وہ نہ میں لبنان نہیں ہوتی سمنگل رہا تھے تک سو تم رکھا رہا اور پشم بکے کرو تو اجا دم دم نہ کھٹے کھٹے کے لیے دا ہوتے ذرا نو دا دا اب ابراہیم علیہ السلام دعا ہے پر کہ بڑے دا دے کہ میرا بچی اباد کر کہ دا بھی اب گیا جی دا میرے اور تو اور اس پر کوا تو ان تو کہ کم راضی نہ دل بنانا دا صحیح کہ کم دغدی نو وتا دا دا یا سب نہ ٹولتا یا ٹولتا پتہ دا دا ابراہیم علیہ السلام دعا ہے ان تک ان تک اندرونی حجاز کے دن نہ دا تک اسماعیل علیہ السلام اباد دو کی شکل ہو کلا کر کدا سے لئے شو مراحب شدا سے نبی حقوب کی ویچے حقوب یو لیچے اللہ ویچے تاز دا وقوما اگر یو ففعل ما تو امر سنگا چس اللہ حکمی دا غشو کر ستجدنی انشاءاللہ من السابرین لا تے انشاءاللہ تو امان سابران ہو گیا مجھ تو حکم چس تامین دا ہوتا تو زی علال کر تجی ایسی صاحب عمر کی علال نشر دغه په دې کې دی هغه لګړو هغه لاله شو بیا یې زه چې خدای کور جوړو د خدای کور تفصیل راځي پاره نو د خدای کور جوړ کو اعلان یو چې دا د خدای کور دی او غزل فی الناس تازه حج ته نو بیا دا او کو باندې او پټو ټول انسانیت روان دي او بیت الله تزی او حج کوي او مثابت للناس مضمون راځي بار بار چې لار دی چې بیا راځي بار بار راځي چې څه مت یوې لیسم بار بار راځي چې بار بار نو دی وجه نه چې کمزې دا مضمون کې سبا راځي دا د ټول تاریخ ته درې کسان دي پرګونه په شام کې برسین کې دي او یو غاره په پوسه کې اوسن کې دي او بل دې چې د مشر دی هغه الته کې دي اسحاق علیہ السلام شام کې دی غزل ته اواز رمضان ته دي نو په دې طریقه باندې چې کم دي دا جد جہد او قربانی او دا کوششونه نو چې دی ارس وکړل نو الله وته اوس موږ ته د قوم امام جوړو امام مشر د دین مشر حکمت صبر رضی امام ابو حنیفہ امام حسین امام حسن دا امامان دی دین امامان دی تو دا زتا دا اقوام عالم طول دنیا پر ابراہیم علیہ السلام دعوی کی کہ دا زمن مشر دے اور جد ام جد دا عرب و قریش طول جن سے سمر ہو رہے عیسائیان کو خود کی یہودان کو کی اور مسلمان کو ملت ابراہیمی چلائی وطبیع ملت ابراہیم حنیفہ ملت ابراہیم حضور تا حکم دے کہ داو نزدہ ٹک دے دا تیرے دا غد دا جن دے دا دا تاریخ دے نن دا دا تاریخ نو اے بن اسرائیلو دا ساسو نکا دے دا غی قربانائی دی او تاسو دا دنیا پا مفاد و پا اغراض کے دا حق نمون کری ہے نو تاسو پنا اہل نئے ننو سے ہے تاسو نکی ازمائش شوئے دے کنا تاسو کم ازمائش شوئے تاسو صرف حق را گئے نبی را گئے قرآن دور او تاسو دا قل معمولی مفاد و اغراض دا پا دا حق انکارو کو نو تاسو دا دی اہل نئے خان نبی آجی دا دعا کرے دا نو اللہ و تاوی چی صرف دعا منظور دا و الواد دی دو قسم دے یو بدکار دی یو نیکان دی چی بد دی دا غی حق زمان دوانی جی سنا قبر ام اللہ وی او چی نیکان دی دا غی حق یو تک دا نئے بن اسرائیل تاسو بدکاری ہے او بدما شئی تاسو لی دی تا دی دے پورا راغل دا غی امدما شئی برای راز دا نبی توہین کئی مخاما مستی دا وجہ سرا دا غی وجہ دا چی دی چی کم دین و مالدار شیوی دی دا اخرت منکر دی دا خبر دا ما بار بار دا تاسو کما دا اخرت نا انکار تمام اعمال برباد تمام اعمال تو ہر سے کہو نور وہ چیتا اخرت منکر دی دنیا پرست دی اور دنیا دا پیسے سر دے محبت دی تا ہر سے برباد دی بد اخلاق بمی بد تہذیب بمی بے ادب بمی وہ اخرت منکر کیا گیا ندی وجہ تاسو وګورئ دا دنیا دا محبت او پیسې چی دا ډیر سختی لئی ډیر شقی القلب ډیر بخیلی ډیر بے ترسی ډیر بے رحمی ډیر ناکار شی دا آخرت انکار او دنیا محبت دی وجہ حضور فرمائی سب دنیا راس کل خطیئت دا دنیا محبت دا دنیا اونی جر دے سختی لئی شقی القلب بدبخت کی بالکل رحم نہیں ترس نہیں دا انسانیت کا جوہر پکی نہیں بالکل نہ ڈاکٹر نہ کار اچھے رہتا تو بار بار اخرت خدا لبزو خدا تب ازری کو دبا تو خدا کتاب دا نبی طول جن محفوظ ناغری پی روی تو من بوقتی جی کر دا گوئے کہ طول دنیا در خدا در کی موسیٰ سلیمان علیہ السلام اگر کانا من الزاہدین فرشن ہے دسلو دی او خدا وی زاہدو دنیا مال دار شر اگر مانے خدا خدا انتظر ہوتا تھا نہیں جا لیکن اخرت پا نپری دی آخرت پر پری ہو دو بیڑا غرد نا نور کے لان کر نا زتا سخیر در یو خبرہ میں اکرا کہ دا اخرت من کر دا دنیا محبت دا دیر تباہ کن شید دا انسانیت جو ہر انسانیت ختم ہے حدی کدا جرا غل دی بنی سری دا کا مضمون دے اللہ فرمائی یا بنی اسرائیل اے اولاد دی یعقوب علیہ السلام برے اذکرو نعمتی یاد کے اغنی عمد زمان التي اغنى مزما انعمت على البتاز مكرو من حيث القوم واحد وي او تاسد خدي بندگي تخلق را ولي بتاز كه زما نبيان او پیغمبرانو دالوي نعمتو لذين امامت لذين مشري مامولين نعمت نه نام در باندې کړو ګوره واني فضلتكم او ما تاس تبيه تري در کړو فضیلت می در کړو نام زد کړی نه وي ولا کړی نه على العالمين تدغى على فوق كل ألمانه كل إنسانيته من هذا القوم تعزتي كم وردير منظور نظر ويدا الله لأغي وجلا جدا قدر بندقي أو توحي إشاعات دا غي تعزتو جدا أخيات من فرزو جدا أخيات من فرزو أعمال طول برباد في الدنيا محبت راغي نوتقو ويريك يوم دا أخير زنا لا تجزي كي بدل بنشي نفس يو نفس أن نفس بلنا شيئا إثم تأسي قتما بارا طريقة شي خزل كالي كوما خزل جامع كوما بچی دے تعلیم کوما الوال لکوما خاندان لکوما رول اہل قیس بس پکار رہنی تھی یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی لکل امرئ یوم اذن شأن یغنی رول بد رول نہ تختی مور بد لور نہ تختی لال بد زی نہ تختی ہری و لب یجیب شانی متوا کو فرزان دی دفارا حدود کی دل نہ کہا پر ایمان بننے سے تبا کے رہے پارا یو بل ان پکار رہا نہیں تو اللہ کی یو دن پکار سے اللہ بھی برے خدا کا رضا مانے چکم دے ذرہ بر شیعہ ذرہ بر پکار نہ رہا جی وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا أَنَّمَا قَبْلَ أُولِيشِ لِيُو نَفْنَ عَدْلًا سَمَوَعِذَا مُعِذَانَا جُرْمَانَا سَبَدْلَا ایسنا وَلَا تَنْفَرُهَا وَنَمَا نَفَرُهَا كَيْدَتَ شَفَاعَةً كَا شِفَارَةً میں شفاعت نہ ہوئے انتہا نہیں تھا لدق حق کی نافیہ نہ رہے یہ منکر ہے آخرت اس سے پارا دا حق کی کار نہ کی وَلَا هُمْ يُنْتَرُونَ نبر دی ازمائش کی گئی دل تک علماء وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمُ بَعْلِ تَقْرِيرِ مَا تَوْتَوْا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ دی وقت اگا وقت کی ازمائش کو دا ابراہیم علیہ السلام ربو رب دو بکلمات ویوسو کلمو بعض مفسرین حضرات دی کی اصول کلمات احکامات دا خدای حکم دا غی ازمائش دا منگ ازمائش کو آجو نسی کی دا ترخ و افتا غستل دا بریتو دا بریتا غستل دا سنگ دا غستل نکون پریکول زیر ناف غستل دیختو لیتا دا خدا دا 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 نکون دیوش جو بریتی غرسی دا امتحان دی دا لکن دی دا امتحان دی نہیں ما چې کوم تقریر وکړو دغه امتحان دی څه تفصیلونه کېده چې ترخ نه وي ته واخله زیر نه وي ته واخله نکونه واخله پرېت واخله چې پرېت وکړ چې نکونه څه راوړو څه به وکړ چې دا چې دا امتحان دی امتحان ما تقریر وکړو په امتحان باندې او څه ځان ته دغه چې دی نو الله تعالی وایي چې ګورې بکلمات په یو څو احکاماتو هغه دغه وو نو فاتمهن پرچه مکمل کړه پورے کړه پرچه پورے شو نو پچی دغه کې پاس شو نو قال الله وتعالی انی جاعلک للناس امام بے شک زګر زون کې انسان روز د انسانیت امام د اقوام عالم امام د دین امام د توحید د نشر و اشاعت امام د دې د بچو نو دا هو د پوهې چې زموږ منظور شو اور اللہ اس پر نظر بھی کرے تو اگر سجوانا ضروری ہے تو اللہ سب قطعے کی قتل ہی جو اللہ غدیر فرما بانے بس نظر رحمت و غدیر پر تیزہ بانے لب تیر پر فشن بارے تھا اللہ اگر رحمت ما تو متوجہ دے تو قالو امین ذریتی یہ زمان اولادنا اگرین پر امامت کے واقع اللہ و تبی علوات بستا دو قسم ہی سب بدانی سب نکاہی کہ بدانی اگر سرنیشتا دقا بدان نکاہی چھے حضور صاحب انکاری کے نوگو دقا کم اولاد دے ہاں اور نکان کی اگر سر بالکل ہو رہا تھا اب کو نقالا اللہ فرمائے لا ینال ملکی عاد الظالمین وعد زما ظالمان ہوتا مضمون روان دے اللہ ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعل بدنا اماما ونورا نورا اللہ وذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا ان دعوت الى ما لا نشكر رزقنا لفظنا حاجتنا الله بروت مشكلات الله سانتي الله اسلام رفت و رفت و فلت شکر کو جی سلمانان کے اتفاق رہتے حق رہے کے اختلافات ختم کی اخلاص دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ مولا توفیق رہے کہ قرآن کا راشد و قرآن من اشارہ نام معلومنا کو پریبان رہا باقی جون تیر کی اور اللہ رانا رضا و خوشحال کی یقینا خوشحالی ہے